радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. И казвам добър ден на първия събеседник по първата тема. Първата тема е парите, икономиката, енергетиката и законността, устоите на националната сигурност. В студиото е доцент доктор Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива. Добър ден, господин Петров.
Добър ден. Добър ден на вашите слушатели.
Преди да започнем сериозния и важен разговор, господин Петров, честита 50 годишнина.
Благодаря, но аз ще отпразнувам 50 годишнината си следващата година. Сега само отбелязах по простата причина, че ми беше открадната една година.
Открадната една година? Кой ви е открадна?
Публично известна, така че няма да коментирам, да не губя време на слушателите.
Визирате ареста и воденето срещу вас дело. Ли? Добре, ще поговорим за това. Пожелавам ви във всяко свое действие да сте в хармония със себе си. Останалото тогава е лесно, това ми е любимото пожелание. И ви подарявам любимото стихотворение на Радио К2, ако на Радиард Киплинг, ще ви изчета само един стих от него. Ако в тълпата лорда в те попазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, светът е твой, молбата ми е чута и главно си не мой, ще бъдеш мъж. Заповядайте, носете си го в джоба.
Благодаря.
Така, да минем директно към темите от седмицата. Събитието на седмицата беше Консултативният съвет по национална сигурност при новия президент Плевнелиев. Там се обсъждаха две теми – националната сигурност и енергийната сигурност. Наблюдавахте ли внимателно събитието?
Да, това няма как да не е моя тема. Аз се занимавам с проблемите на сигурността и практически, и теоретично, научно бих казал.
По какво сте доктор и доцент?
Доцент съм. Моята доцентура е сигурност на организацията. Сигурност на организацията. Организация Вашето радио, организация ГЕРБ, БСП, телевизията отсреща, организация Европейския парламент. Аз се занимавам с проблемите по сигурността на организациите, което означава, че се занимавам с сигурността и несигурността на средата. Но да минем на вашия въпрос. Да, доколкото разбрах и ще се опитам да кажа нещо различно от така, това, което се чува през седмицата.
Да, кажете, какъв е анализът ви на това, което се случи?
Мой анализ, да, разбирам опита да се потърси някакво устройство, структура, съгласуваност на службите за сигурност. Но веднага искам да отбележа, че когато се говори за координация, трябва да се има в предвид, че става дума за обмен на информация. Някакси в България се разбира, когато се говори за координация, че като че ли става дума за съвместни действия при това, като че ли при провеждане на бойни действия. И затова много често се говори в България, когато се говори за служби, за противодействие, за борба с престъпност и така нататък. По-малко се говори за превенция и за проактивност. Защото точно когато се говори за превенция и за проактивност, става дума за информация.
Нека да допълним само на нашите слушатели, че службите за сигурност в България са Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и ДАНС.
Ако говорим за трите служби, да, ясно стана, че Националната разузнавателна служба трябва да отиде към
изпълнителната власт.
Съвсем логично, естествено логично бих казал дори, защото става дума за разузнавателна информация. Разузнавателната информация или разузнавателният продукт трябва да се ползва от този, който взима управленското решение. В случая това е министър-председателя и никаква логика не е имало дори до сега тази служба да бъде към президента. Също логично е НСО да остане при президента, защото тази служба не събира разузнавателен или друг информационен продукт, който да служи на управлението. По-скоро даже тази служба е свързана с личната територия на политиците, които са обект на охрана.
Български и чужди.
Разбира се. И по тази причина някак си тази служба, когато е при президента, тя е над партийни, по разбираеми причини, така по-сигурна може да изглежда и политиците могат да се доверят.
Любимата ви служба ДАНС, на която бяхте и съветник и други незнайни за обществото, може би, функции?
Казах, че когато става дума за сигурност, винаги се говори за сигурност на средата. НРС се занимава със средата извън страната, а ДАН се занимава с средата в страната, в България.
Вътрешното разузнаване, да го наречем по-понятно.
Понеже говорихме за информация, наблюдавах коментарите през седмицата, някак си трябва да се освободим от разбирането, че тези служби трябва да бъдат оглавявани от генерали, още по-малко от генерали, така титуловани през последните години. Тези служби трябва да се оглавяват.
Защо да не са генерали?
Когато говорим за НРС, например, става дума за глобална икономика. Става дума за външна среда. Става дума за по-скоро маркетинг, за конкурентно разузнаване. И като че ли по-полезно би било начало на такава служба да стои един икономист, още повече, още по-добре би било, ако е доктор по икономика, ако е маркетолог, примерно.
Себе си ли виждате като шеф на НРС? Вие сте доктор по
икономика. Не, аз много хора, които така доста ефективно и полезно биха стояли начало на тази служба. Въобще не визирам себе си. Аз имам други претенции, тук точно никакви.
Закачам ви, дали не визирате Иван Костов? Той сега е шеф на парламентарната комисия на ДАНС.
Значи тук говорим за пазарна икономика. Господин Костов е специалист по политикономен социализъм.
Добре. Тази теза е много интересна. Развийте я. За първи път прозвучава в публичното пространство, че шеф на НРС трябва да е икономист, аналитик, а не военен, който сякаш се кани с генералските си погони да води военни действия. Правилно ли ви разбирам?
Точно така. Много отдавна няма Берлинска стена, няма студена война, няма блоково противопоставяне. Има глобална икономика, има глобален свят. И разбира се, света се развива на базата на конкуренцията. Конкуренцията е икономическа и ние всеки ден говорим за конкурентна способност на България, на икономиката ни, на фирмите, които всъщност са икономиката ни. И изведнъж, когато трябва да получим разузнавателен продукт, разузнавателна информация, в крайна сметка този продукт разузнавателен трябва да бъде от конкуренцията. А конкуренцията е икономическа. И няма как един военен генерал да стои начело на една такава служба, която трябва да събира такъв продукт. След това тази информация трябва да се систематизира от едни хора. След това трябва да се анализира и този продукт да бъде готов за управленско решение.
Доцент Петров, че прекъсвам. Ако правилно ви разбирам, вие всъщност искате да извадите на светло първо дейността на службите, второ, експертното начало, и от тук даже ми идва на ум да ви попитам дали не трябва пък и шефовете на НРС, на ДАНС и на НСО да се назначават и чрез конкурс. Винаги това е обвито в някаква тайнственост.
Не, то по принцип има някакво съревнование, когато има някакви аргументи, разбира се, и някакви качества трябва да се притежават, за да. Но някакси трябва да пречупим разбирането за ръководство на тези служби, защото в крайна сметка този продукт, разузнавателен или контраразузнавателен, информацията от външната среда или от вътрешната в България, накрая трябва да бъде предоставен на едно ръководство, което трябва да е компетентно да вземе решение. А този продукт или тази разузнавателна информация, защото информацията при всички служби е разузнавателна, никакво значение няма дали е контраразузнаване или е разузнаване. Става дума за една информация, която трябва да бъде събрана по надлежния ред, със всичките и качества, след това трябва да бъде анализирана, изключително важно. Изключително важно. И чак тогава да бъде предоставена. И когато се говори за координация, в този случай тук с Националния съвет става дума за това, в крайна сметка трябва да се обърне наистина сериозно внимание на информацията. При това информацията, такава каквато е необходима на потребителя, в случая на управлението на България, така че ние наистина да постигаме целите си, каквито има пред България.
Добре,
а не само
да
цел
говорим
някаква информация да си върви, някакви шпиони или нещо събирали, някъде отчитали, но в крайна сметка не се разбира каква целесообразност всъщност стои в основата на събирането на тази информация.
От хората изобщо не се разбират тия служби какво правят. Аз сериозно ви казвам. Вие може би понеже сте бил вътре, не го осъзнавате. И като казвате за съчетанието между власт и компетенция, как ще анализирате и ще оцените желанието на вице-премьера Цветанов в компетенцията му на човек, завършил Националната спортна академия, да яхне тези служби?
Без да влагам нищо лично.
Да, и аз нищо лично говоря за фактите.
Впрочем, аз съм имал разговор с господин Цветанов преди, разбира се, да ме арестува по-късно. В присъствието на Калин Георгиев. И разговор ни беше тъкмо за този център по превенция и противодействие на организираната престъпност и корупцията, или така наречения БОРКОР. Тогава стана дума и за този немски експерт-специалист. Аз изпуснах тогава една дума, като казах, нали, думата пенсионер, те ми се разсърдиха. Но аз тогава обясних какво вложих в това. Да, този човек от Германия е тук, той е експерт, аз познавам много такива. Особено като член на Световната организация по сигурност АСИС, познавам сигурно поне 50 експерти като този, но този човек трябва да дойде тук, да си даде експертизата конкретно и след това да си отиде. Той стои тук някакси като че ли да ръководи БОРКОР, той никога няма да може да го ръководи. И между впрочем, в Германия така се практикува, използвам случая да кажа. Да, там има едни хора, които са дали на службите по 20-30 години, разполагат с опита и съзнанията и когато е необходимо на службата, те ги извикват. Дават една експертиза, която им е необходима и след това отива отново да си поддържа градинката там някъде, на ранчето или на друго място. А тук в България, не само този случай, по принцип в България някак си съществува този неанализиран феномен, така опитните, да не кажа пенсионерите, да не позволяват на младите да се реализират.
Одобрявате ли в такъв смисъл това, че Иван Драшков напусна поста си на заместник председател на ДАНС и даде път може би на млади?
Аз смятам, че Иван Драшков беше изгонен. И то стана ясно така последните седмици от различни коментари. Бях един от първите, които казах,
че вярно ли е, че секс, да, изнасяне на информация, четох разни неща в фолклора на интернет?
Не знаю, но аз познавам този човек в съвместната ни работа и смятам, че той никога няма да си тръгне. Той смята, че е най-полезния. Чуждо му е понятието екипна работа и така във всичките тези години той е бил начело на, така да се каже, на информацията, която трябва да се потребява от управлението и няма такава нагласа в него да си подаде оставка и да сметне, че има по-достойни, които могат да вършат тази работа.
И с излизането на Драшков от ДАНС, около вас разхлабва ли се примката според вас? И между другото той се изказа много ласкаво за вас в съдебна зала. Обърнахте ли внимание?
Там е съда, там трябва да се каже истината. Mm-hmm. И той каза, че съм бил полезен на службата, включително посочи конкретно с какво. Аз също имам самочувствие, че съм бил много полезен и това постепенно в процеса на делото ми ще стане ясно.
Добре, ще поговорим малко и за това после. Кажете, обобщете, какво според вас излиза, какъв е вашия анализ, какво ще бъде бъдещето на НСО, на РСЕ, ДАНС, пък защо не и БОРКОР? При това управление остава още около година и половина.
БОРКОР няма да заработи никога. С най-голямо уважение към така експертите, които взеха отношение по този въпрос.
Защо с най-голямо уважение? С какво заслужиха вашето уважение?
Експерти, и те нямат вина, че БОРКОР се опитва да дублира ДАНС и по-точно дирекцията по корупция в ДАНС. И тук отново ще се повторя да кажа. Става дума за информация, става дума за анализ на информация. И преди това става дума за източник на информацията. Ако службата работи с свободни източници, не с подбрани, не с фабрикувана информация, тогава ще се окаже, че в корупцията ще бъдат хванати управляващите. По тази причина това никога няма да сработи по правилата и замисъла, а още по-малко по начина, по който предлага този немски експерт.
Скачаме веднага на друга тема. Казвате, с корупцията ще бъдат хванати управляващите. Закона за конфискация на незаконно придобитото имущество е хит на седмицата също, но той вероятно ще бъде хит и на това управление. Какъв е вашият анализ на това, което се гласят да приемат ГЕРБ с натиск върху останалите народни представители? Не бягайте от това със страх да не ви обвинят, че ще се самозащитавате. Правя тази оговорка.
Не, аз проблеми нямам в това отношение. Аз включително осъдих и НАП даже. Така че аз нямам притеснение.
Осъдихте ли?
Да, осъдих НАП за това, че са ми блокирали сметките. Сега ми предстои друго дело с въпросната комисия. Нямам никакви притеснения. Аз още като служител в ДАНС бях проверяван многократно пъти. Проблема е, че от личен опит виждам, че когато решат управляващите, винаги могат да ти припишат престъпление, а още по-лесно административно нарушение, какъвто е тук случая или дискусията, която тече в момента.
Да.
Прави се опит, при това заявявам най-отговорно, да се поставят всички български граждани в зависимост. Тоест, този, който не е с нас, е против нас и ние ще го преследваме. Това някак си ще се изразя, може би, крайно, но понеже говоря винаги свободно и назовавам нещата с истинските им имена, някак си ми намирисва, така може и силно казано, на фашизъм. Защо? Защото тук в България при тази ситуация окончателно ще изчезне пазарната икономика. А когато има частна икономика, но тя централизирано ще се ръководи, става дума точно за това. По времето на фашизма Хитлер се е вълнувал включително и кой произвежда пиана. Трябва да разграничиме. Социализма какво е? Собствеността е държавна. Капитализма, частна, пазарна икономика. А тук ще направим опит. До момента успяхме да уплашиме парите. Няма икономика. Финансовите външни пазари не присъстват в България. Чуждестранни инвестиции няма. Малки и средни бизнес е ликвидиран. Големия бизнес е около управляващите от страх. Това е непоправимо. Ако освен, наистина, не стане дума за ново превключване. Така, обобщено
казано... Кои успяха да оплашат парите? Казахте нещо много важно. ГЕРБ ли оплаши парите? Бойко Борисов ли ги оплаши? Цветанов ли ги оплаши? Кой?
Ами, мисля си, че по-скоро Цветанов, но пък така... Нали, онази приказка за Зелника, Борисов не трябваше да позволява на този некомпетентен човек да се държи по този начин. Нали, във връзка и с предишния въпрос. Трябва да се занимават службите и министър още повече, който иска да координира службите с изпреварваща информация, с ранно предупреждение, с анализ и по-малко с тези сцени, защото в крайна сметка при този стил на управление какво може да се случва? Да се отчитат щетите, вредите, да събират труповете, а в крайна сметка идеята е точно това. Тази информация, за която става дума от тези служби, да бъде достатъчна за профилактично, за превантивно действие.
Така и казахме, че парите в България са оплашени, няма ги. Какво ще кажете за дискусията, която върви около използването на сребърния фонд, още повече, че вие сте изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива и на Тристранка вие изразихте вашето становище. Взели сте и предвид, вероятно, поисканото, подчертавам, възражение на Европейската централна банка. Следите дебатите. Вашият анализ, къде е силната и слабата страна?
Не сме взели предвид решението на Европейската.
Сега сте го взели вече като го знаете.
Да, ние го знаем, но сме на друго становище. Okay, сме го заявили в Тристранния съвет. Ние смятаме, че наистина тези пари могат да се инвестират. Още повече Дянков е опрекван, или всички са опреквани, че този ресурс стои и...
Мъртъв, не работи.
И губи от инфлацията включително. Той се реализира загуби. Ако наистина той трябва да изчака 2018 година и ако сметнем годишния индекс на инфлацията, сигурно 30% не трябва да го има.
Той ще бъде изяден. Тоест, 30% ще бъдат изядени.
Да, преамбюла на всеки коментатор по този въпрос започва с това, защо този ресурс не е управляван. И след това пък се стига до другото, че този ресурс трябва да е там, защото трябва да има 100% гаранции за неговото управление.
Какво е вашето предложение? Къде е ключът от барак, според вас?
Че ресурса може да бъде инвестиран, част от него,
така?
Наистина до 30% е допустимо, може да бъде инвестиран в държавни ценни книжа. Български държавни ценни книжа. Не в чуждестранни, а български държавни ценни книжа. И тук стои важния въпрос. След като се разменят парите с тези държавни ценни книжа, къде отиват те? И ние предложихме на Тристранния съвет в Българската банка за развитие да се финансира малкия и средния бизнес. Това, което обеща новия министър на икономиката, че ще предостави 1 милиард, е неистинност, защото той няма откъде да ги вземе. Ако има дискусия тези 30%, това са 5-600 милиона, нека да отидат там. Тук става дума за диверсификация на риска, разпределение на риска и отделно този ресурс, ако бъде предоставен, да речем, в Българската банка за развитие на 5%, нека тя да изхарчи 1% за издръжка, за управление на ресурса И за още по-голяма гаранция, освен диверсификацията, че се раздават малко пари, т.е. по малко пари на много фирми, отделно дори може да се поеме и финансовия риск, като се застрахова. Нека и там да отиде 1% и тези пари ще отидат в малки и средния бизнес на 7% в конкретния случай, който така ние предлагаме. И от 5% сребърния фонд, като извади инфлационния индекс, ще се получи печалба.
Семен Дянков поддържа ли това предложение?
Да.
Друг?
Аз не съм така запознат с неговия коментар по този въпрос, но когато аз лично представих тази теза пред Тристранния съвет, никой не се възпротиви и никой не изложи нито един аргумент срещу тази теза.
Добре, говорим за диверсификация на финансовия риск. Веднага отиваме в диверсификация на енергийните източници. АЕЦ Белене, гореща тема. Не състоял се вот на недоверие. Организиране в момента на подписка за референдум. Спор дали ще струва 20 милиарда построяването на АЕЦ Белене. И от Азербайджан Бойко Борисов с новина към Европейския съюз. Ако Европейския съюз се заинтересува, ще спомогне за изграждане на газопреносна мрежа от там през Турция до България. Зададох ви няколко координати в тази система.
Това е на всичко, което зададохте като въпрос. Сигурно до 2,5 няма да ни стигне времето.
Не, обобщете. Гениалните неща са най-прости.
Така, започнахте с диверсификация. Повтарям, в превод е разпределение на риск.
Хубаво, че го превеждате, че тези трудно произносими от някои хора думи.
Това боравят с понятието, но не са наясно с понятийния речник. Съществуването на друга централа атомна също е диверсификация. Когато има проблем в едната, да има алтернативен източник от другата. Но това е друга тема.
Така. АЕЦ Белене, концентрирайте се там.
Белене. Преди да се говори за АЕЦ Белене, трябва или не трябва да го има, задължително министър-председателя трябва да предостави на българските граждани, бързам да кажа, анализа на HSBC.
Предостави се този анализ, аз ще ви го изкопирам, даже ако го нямате, т.е. едни таблички екселски, които...
Тук не говорим за презентацията на анализа,
да.
А говорим за истински
автентичен анализ. Анализа на анализа, да.
Защото аз познавам хора, които наистина от този анализ могат да направят добър анализ и особено както така се чува в последните дни, че на българските граждани им предстои референдум. Е недопустимо те да не бъдат информирани, за да вземат информирано решение.
Господин Петров, не ме карайте да се смея тук коварно. Uh-huh. Българските граждани не са информирани истински по много въпроси.
Така, и на темата АЕЦ Белене. Преди да говорим трябва ли да я има или не трябва, трябва да се отговорим на няколко въпроса. Първо, ние излизаме ли от атомната енергия, така от клуба на атомната енергия? Трябва да има отговор. Ако излизаме, всички други въпроси отпадат. Ако не излизаме, продължаваме по-нататък. В сигурностен аспект, АЕЦ Белене опасен или не опасен? От една страна, тази технология, модерна, съвременна, сигурна ли е? И от друга страна, тази зона се измична ли е? Това гражданите трябва да го чуят, да речем, от два института в БАН. Това не може да се чува от политиците в телевизора. Още по-малко, да речем, от хора като Иван Костов и Румен Овчаров, по разбираеми причини.
Защо?
Много дълга тема.
Кратко?
Господин какво? Костов някак си сигурно е заинтересован по край така наречените органични източници, или там има в предвид някъде мариците, а пък господин Овчаров някак си вече е банално да така той да дава експертно мнение по проблемите на атомите.
Веднага по-ясно. Костов му плащат американците, на Овчаров руснаците. Това ли казвате?
Вие го казахте. Аз казах, има някаква заинтересованост или поне някак си вече се натрапва. И ако може по-малко. Има много специалисти в България, има учени, нека се появят технократите. Стига толкова политици, още по-малко.
ОССЕ ще подкрепите ли референдума и лично вие?
Аз ще участвам.
Ще подкрепите ли тезата да...
Ще се спеста коментара, защото това ще прозвучи като агитация в една и друга посока. Аз твърдя,
що че агитация? Трябва да се... Значи от телевизора политиците ни агитират против, па вие си мълчите
нека
за.
Нека да довърша. Първо, нека да се предостави наистина анализа, така? Защото на базата на него аз имам претенции, че...
Между другото, да Теодор Дечев от ССА го искаше. От да, министър-председателя, разбрах, че... какъв е отговора?
По-скоро смятам, че там Радослав Пашов, преподавателя по корпоративни финанси в УНСС, един млад човек, който аз смея да кажа, че му свалям шапка на тема анализи. Особено финансови. И в този смисъл мисля, че оттам някъде идва инициативата, но да си продължа мисълта.
Не, само да кажа, нали, официално писмо се прати до министър-председателя да се даде анализ
за достъп до публична информация. Министър-председателят е длъжен да го предостави.
В рамките на 14-дневен срок. До сега не
го е предоставил. Още повече, наистина императивно, като че ли стои въпрос с това намерение за референдум. Хората трябва да знаят, включително трябва да се проведе успоредно, даже изпреварващо референдума, така една политика на информиране на хората, да знаят когато кажат да или не, на каква база го казват, да. Продължавам нататък. След като се разбрахме, че не излизаме от клуба, нали така беше, приехме, че тази зона не е сеизмична и че технологията е сигурна, отиваме по-нататък. Много важен въпрос. Този проект геополитически ли е или е социално-икономически?
Добре, това е много добър аспект.
Така, ако отпадне, че е геополитически, тогава сядаме да разглеждаме този проект като икономически проект и в него се говори за бизнес, за икономика, за маркетинг, за пазари и всички други неща.
За цени, за работни места, за цени
Какво става в България в последните години? Излиза, примерно, господин Иван Костов и започва да казва, няма пазар, след това смесва проблема с пазара, че там е опасна зона, сеизмична, след това се премества в Япония случая Фукушима и изобщо хората седат и гледат и не разбират за какво става дума. Затова аз казвам, искат да взимат отношение, нека да се консултират преди това с експертите. И казваме, ние излизаме ли от клуба на атомната енергия и ще се занимаваме само с алтернативни източници. И те да заменят атомната. Ако излизаме, спираме да говорим. Ако не излизаме, продължаваме нататък. Сигурностния аспект. Сеизмична зона. Сигурна технология. Ако да, отиваме нататък. Ако не, спираме до тук. Няма да занимаваме хора дали има пазар или няма.
Добре, разбрахме ви от тук социално-икономическата обстановка. Вие говорите не маловажно за социално-икономически аспект и на АЕЦ Белене. Анализът ви, доцент по икономика, Алексей Петров.
Мисля, че е очевидно това, което се случва. Мизерията ни завладя, хората нямат работа, малкият и средният бизнес е унищожен. Това са проблемите, разбира се. Винаги ние казваме...
Решенията?
Мисля си,
казахте,
че...
Сребърния фонд от една страна да финансира малкият и средният бизнес.
Със съчувствие към премиера Борисов, смятам, че трябва да се проведат, даже бих казал по негова инициатива, предсрочни избори, при това с цел той да ги загуби.
Я пак повторете.
Предсрочни избори с цел да бъдат загубени от сега управляващите.
Трябва да ги инициира?
Точно те.
Бойко Борисов.
Управляващите, всъщност Бойко Борисов. Няма по никакъв начин сега нагласа, а тя е чисто психологическа вече, предприемача да прояви инициатива да създава продукт или стойност, още по-малко външен инвеститор да се появи в България при тази ситуация. Така
Що
се е случило.
Толкова милостив към Бойко Борисов да загуби изборите и да се освободи от отговорност? На кого да стовари това, което е свършено до тук от ГЕРБ?
Говорим за съдбата на една държава и за съдбата на един народ. И аз смятам, че наистина, ако реши да подходи отговорно премиера Борисов, трябва да се замисли. Тук става дума, наистина, така се е случило. Управлява в тежко време, както и той самия казва. Но тук ние говорим за решението. Проблемите са ясни. Няма как, допуснаха се много грешки, включително забележете, някакси криминализираха се до такава степен някакси нормални човешки отношения вече. Нали, има безумие, като това работодателят по някакъв начин стана вече зависим от работника, трябва да му диктува, криминализираха се отношенията между тях, но да не влизам в детайли. В момента, не от сега, аз участвах в една президентска кампания да кажа много неща, и човек, ако се върне така към архивите, може да ги погледне. Там съм говорил, че ще вземе заеми, какво ще се случи с икономиката, с безработицата, с малки и средния бизнес. И в последно време управляващите започнаха да говорят за малки и средния бизнес, ще дадат 1 милиард, за лихвите на банките, но са само думи. И те не могат да го направят. Така се случи в тежко време, съдба, да управлява Борисов. Няма решение, защото икономиката иска оборот и кръгооборот, за да има стойност. А тя в момента е във водовъртеж и потъва. Ще се вземат едни заеми, примерно ще се преврати външния дълг, няма проблем. Един външен заем се покрие след падежа. Пари няма. Резерва го няма. Буфери няма.
Вноса е повече от износа.
Публичните разходи предстоят. Нали? Пенсии и така нататък. Пари от никъде. Защото икономическите субекти, фирмите не генерират такива за държавния бюджет. Ще се наложи да се вземат други заеми. И тези заеми отново ще потънат в публичните разходи. Докато някой каже стоп, чисто психологически това стоп не могат да го кажат сегашните, защото не може някакси отутре малки и средния бизнес да каже ние вярваме, или пък външните пазари да казваме да, чухме ви много
то
добре.
То ще каже, ако има реални основания, няма да, какво да кажа.
Невъзможно.
Да.
Добре. По тази причина аз смятам, че наистина това е единственото решение и го казвам добронамерено.
Направихме заглавие. Един кратък байпас към Бойко Борисов. Вашите съдебни дела продължават, ние ги следим, ще видим докъде ще се стигне, но не това искам да питам. Ще повикате ли министър-председателят? Това ме интересува живо. Бойко Борисов като свидетел по вашето съдебно дело, за да докаже каква е била неговата роля в отношенията му с Шотев, като представляващ охранителната фирма и ПОН и други, други свидетели.
Аз лично смятам, че добре би било за делото, за истината, за справедливостта той да свидетелства. Но това, разбира се, е въпрос, който ще коментирам след като се консултирам наистина с адвокатите си.
Е, не може да не сте го мислили?
Аз лично съм го мислил и съм го заявявал, че добре би било, но наистина този въпрос аз така обичам да коментирам преди всичко с адвокатите и тогава публично или пък да вземем
някакъв. И още един блиц провокирахте ме. Казахте Бойко Борисов да предизвика предсрочни избори с цел да ги загуби. Хипотезата е, че следващото управление евентуално би било в ръцете на правителство, доминирано от БСП, с евентуален министър-председател Станишев.
Какъв е? В този момент БСП е втора, но има време до тези избори. Ако са извънаредни, предсрочни, може така, доколкото се вижда в публичното пространство, се появяват нови субекти политически.
Така, конкретно, Станишев Първанов, това противоборство, докъде ще доведе според вас? И има ли смисъл преди всичко?
Аз съм по-далеч от тази тема, защото...
Влезте близко.
Защото винаги съм се занимавал, така да се каже, с екипното управление, с екипната форма на работа и там винаги става дума за роли, не за постове. Тук става дума за
председателския пост. Не ми се измъквайте, дайте по-накратко. Предстои конгрес на БСП на 18-19 април, борбата е Станишев Първанов, кой ще оглави БСП. Оттам нататък става проблемно. Дали Станишев може да оглави ПЕС, ако не е лидер на БСП?
В този смисъл, ако трябва сериозно да кажа, някак си не отива френския социалист да каже това ще ни е президента, ако български е казал няма да ни е председател.
Това ще ни е президента на партията на европейските социалисти. Ако...
Няма как да каже френския социалист това ще ни е президент. Сергей Станишев ще ни е президента на
партията на европейските.
На партиите в Европа. А пък социалиста от София да е гласувал обратно.
Бяхте пределно ясен. Изключително много ви благодаря.
Не, в този случай мисля, че трябва да кажа, че трябва, разбира се, да се уважи намерението на досегашния президент.
Първанов.
Да. Тази готовност да помогне на партията си. Аз отнасям с уважение към това, че те започнаха това състезание. Включително стигнаха до конфликтуване и добре би било на един етап, наистина от едната страна, от една страна опита, все пак 10 години президент на Република България, аз не мога да го коментирам или оценявам, защото на това има право само историята, но някакси добре би било, ако могат да си разпределят ролите. Как? Това, разбира се, е тяхна работа.
Благодаря и много за това интервю. Желая ви, както ви казах, да сте в хармония със себе си във всяко ваше действие. Останалото е лесно. Желая ви и успех.
Благодаря, приятна работа на вас.
Благодаря ви. Разговарахме с доцент доктор Алексей Петров, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива за парите, икономиката, енергетиката и законността като устой на националната сигурност.